Mėly ir mylimi Marijos radio klausytojai, su jumis kunigas Petras Algirdas Kanapka, Skardupių klebonas. Paragintas jums uoliai tarnaujančio kunigo Sauliaus, šiandien Jėzaus širdies pamaldų ir artėjančio šventės kontekste ketinu su jumis apžvelgti ir apmastyti širdies terminą šventajame rašte. Te būna tai kiekvienam, kaip ragino šventasis Jonas Paulius II, dar viena proga su nauju uolumu įsipareigoti meilės civilizacijos, Kristaus širdies karalystės kūrime, o kai kam gal gims troškimas įsilieti į jos statytojų gretas. Pradžioje trumpai peržvelkime Jėzaus širdies šventės atsiradimą ir plitimą bažnyčioje. Pirmą kartą liturginė Jėzaus švenčiausiosios širdies šventė, pritarus daugybei to šalies vyskupų, buvo švenčiama Prancūzijoje 1672 m. spalio 20 dieną. Tokiai viešai šio pamaldumo šventi kelią nutėsi ne vienas šventasis, privačiai garbinęs Jėzaus širdį kaip žmogiškos ir dieviškos įsikūnijusio žodžio meilės įvaizdį. Popiežius Pijus XII enciklikoje Haurietis Akvas pamini šventuosius, kurie prisidėjo prie viešo šio pamaldumo atsiradimo. Šventasis Bonaventura, šventasis Albertas Didysis, šventoji Geltruda, šventoji Kotrina Sienietė, palaimintasis Henrikas Suzas, šventasis Petras Kanizijus, šventasis Pranciškus Salezas, šventasis Jonas Eudas. Praėjus metams po pirmosios viešos, tačiau dar ne visuotinės liturginės šventės, kurią parengė šventasis Jonas Eudas, gruodžio 27 dieną šventajai Margaritai Marijai Alakok apsireiškęs Jėzus parodė švenčiausiai savo širdį ir išsakė jai ypatingo pamaldumo savo širdžiai troškimą. Praėjus beveik 100 metų, 1765 vasario 6 dieną, popiežius Klemensas XIII patvirtino apeigų kongregacijos dekretą, leidžiantį Lenkijos vyskupams ir Romos šventosios širdies arkibrolyjai švęsti Jėzaus širdžiai skirtą liturginę šventę. Vis labiau augant šiam Jėzaus širdies garbinimui, jo oficialus pripažinimas to paties dekreto pagrindu, prašant Prancūzijos vyskupams ir beveik visam katalikiškam pasauliui, 1856 rugpjūčio 23 dieną popiežiaus Pijaus IX buvo praplėstas ir tapo privalomas visai bažnyčiai. Nuo to laiko pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai, o kartu ir tyriausiai Marijos širdžiai, nepaliauja daręs įtaką ir davęs vaisius. Tai vyksta ir mūsų laikais, nepaisant, kaip skundėsi enciklikoje popiežius Pijus XII, cituoju, kad šis kilmingiausias garbinimas tiek praeityje, tiek mūsų dienomis, kai kurių krikščionių išreiškimas ne vienoda pagarba ir vertinimu, o kai kada, net ir kai kurių tų, kurie sakosi, esą skatinami nuo širdaus įkvėpimo katalikų tikėjimo reikalams ir asmeniniam šventėjimui. Norėdamas parodyti, kaip šis pamaldumas, kalbant apie Jėzaus širdį, gali įtakoti, drįsiu pasidalinti kukliu savo vaikystės prisiminimu, kuris lydi mane jau 50 metų. Kai po pamokų pradinėje mokykloje ateidavau į draugo namus, tame kambaryje, kuriame mes žaisdavome ir eidavome imtynių, virš lovos ant sienos kabojo Jėzaus širdies paveikslas. Jis nuolat atkreidavo mano dėmesį. Man buvo įdomu, kodėl tas vyras rodo pirštų į širdį, kuri atrodė taip neįprastai ir savo padėtimi, ir pavaizdavimu. O kadangi nedrįsau nieko klausti, tai tas neatsakytas klausimas padėjo išsaugoti šį vaiko dėmesį patraukusi vaizdą iki paslapties atskleidimo laiko, o atmintyje išlikęs įspaudas tapo pačiu brangiausiu. Juolab, kad ir šventimų dieną dovanų gavau išsiuvinėtą Jėzaus širdį. Todėl visada pasidžiaugiu, matydamas krikščionių namuose tylius, tačiau daug bylojančius ir aukštyn dvasios žvilgsnį keliančius šventų simbolių vaizdus. 2006 metų gegužės 23 dieną popiežius Benediktas XVI laiške Jėzaus draugijos generaliniam vyresniajam Peteriui Hansui Kolvenbachui, kalbėdamas apie švenčiausiosios Jėzaus širdies garbinimo reikšmę, pabrėžė, kad nukreiptas į viešpatį žvilgsnis mums padeda tapti labiau dėmesingiems kitų kentėjimams ir poreikiams. Pamaldus, adoruojantis perdurto ietimi šono apmąstymas mus padaro jautriais gelbėjančiai Dievo valiai. Be to, popiežius atkreipė dėmesį į meilės svarbą apvaldant mumise esantį egoizmą, primindamas, kad ši, cituoju, meilės patirtis, pasemta iš atpirkėjo perdurto šono garbinimo, saugo mus nuo užsidarimo savyje ir padaro mus labiau atvirais gyvenimui dėl kitų. Tai štai, po visos šios Jėzaus širdies garbinimo svarbą tikinčiojo dvasiai pabrėžiančios pradžios, norėdami dar geriau suprasti ir giliau pažinti švenčiausiosios Jėzaus širdies pamaldumo prigimtį, turėtume leistis, kaip ir ketinome, prie tyriausio jo šaltinio, šventojo rašto, kaip ragino popiežius Pijus XII, ir paieškoja jame širdies terminą suprasti jo vartojimo prasme. Tiesa, oficialūs Lietuvoje 1998 ar 99 metų švento rašto vertimai, ypač tuomet, kai tenka gilintis į konkrečius žodžius, dažnai netitinka originalios minties. Todėl šiandien, norėdamas neapsunkinti klausimo, nedarysiu palyginimų, nebent vieną kitą, bet tiesiog pateiksiu nagrinėjimų citatų savo vertimo variantus. Stengdamiesi, kuo tiksliau suprasti žodžio širdis šventajame rašte prasme, negalime apeiti šio žodžio vartoto originalo, tai yra hebrajų kalboje. Pirmykštė hebrajų kalba, iš kurios kilo biblinė ir šiuolaikinė hebrajų kalba, skirtingai nei lietuvių ar kitos europinės kalbos, paremta ne ženklų, kuriuos mes vadiname raidėmis sistema, bet taip vadinamomis piktogramomis, tai yra, kai grafinis vaizdas reiškia regimą daiktą, o ne garsą, su kuriuo tas daiktas tapatinamas. Todėl hebrajų kalboje kiekvienas simbolis turi savo išskirtinę reikšmę. Hebrajiškas žodis širdis yra vienas labiausiai sutinkamų žodžių šventajame rašte. Mėgstantiems skaičius pasakysiu, kad net 858 kartus šis žodis randamas skaitant Bibliją. Biblinis širdies terminas hebrajų kalba vartojamas dviejų formų – lev ir levav. Lev pavardotas 599 kartus, o levav 259 kartus. Beveik išskirtinai abi šios formos vartojamos kalbant apie žmogų. Jei kas mūsų klaustų, kodėl Dievas davė mums širdį, greičiausiai atsakytume, kad galėtume mylėti. Tačiau Biblija mums duoda kitokį atsakymą. Dabar pabandysime jį surasti. Taigi, tik 5 kartus širdis arba lev ir levav pavartoti kalbant apie gyvūną ir iš jų 4 kartus lyginant su žmogaus širdimis. Pavyzdžiui, 2 Samuelio knygoje 17 skyriuje 10 eilutėje skaitome. Tada net narsus kareivis, kurio širdis yra tarsi širdis liūto, nutirps iš baimės. Arba Ozėjo knygos 7 skyriaus 11 eilutė. Efraimas tapo kaip nesupratingas balandis be širdies. Arba Danieliaus 4 skyriaus 13 eilutė. tebūna perkeista jo žmogiška širdis, tebūna jam duota širdis žvėries. Toje pačioje knygoje, 5 skyriaus 21 eilutėje, jis buvo išvarytas iš žmonių tarpo, o jo širdis tapo panaši į žvėries širdį. Nors posakiai Dievo širdis, ar viešpaties širdis, ar dieviška širdis nėra bibliniai, tačiau galima rasti 26 pasakymus, kai viešpats kalba apie savo širdį. Pavyzdžiui, 1 Samuelio knygoje 13 skyriaus 14 eilutėje skaitome: bet dabar tavo karaliavimas neišliks, viešpats susieškojo vyrą pagal savo širdį. Toje pačioje knygoje 2 skyriaus 35 eilutėje skaitome: o aš pažadinsiu savo ištikimą kunigą, kuris elgsis pagal mano širdį ir mano troškimą. Jeremijo knygos 3 skyriaus 15 eilutėje skaitome: ten duosiu jums ganytoją pagal savo širdį, jie ganys jūs išmintingai ir protingai. Ir dar apaštulų darbuose 13 skyriuje 22 eilutėje randame cituojama 1 Samuelio knygos 13 skyriaus 14 eilutė: radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Kaip šie pavyzdžiai, taip ir kiti išsireiškimai, kuriuose kalbama apie Dievo širdį, šis žodis visada yra santykė su žmogumi, apie kurį kalbama. Dažniausiai Dievo širdis apsakoma kaip aiškios jo valios išraiškos organas. Pasakymas pagal mano širdį reiškia atitinkantis mano valią ir mano ketinimą. Asmuo, kuris yra pagal Dievo širdį, tai asmuo, kuris atitinka viešpaties valią. Ypač gražios ir jaudinančios švento rašto eilutės, kalbančios apie neapriepiamą Dievo meilę Izraeliui ir jo širdies pokyčius, randame Ozėjo knygos 11 skyriuje 8-9 eilutėse. Kaip galėčiau tave apleisti, Efraimai? Kaip tave atiduoti kitiems, Izraeli? Kaip galėčiau pasielgti su tavim panašiai kaip su Adma ir pažeminti kaip Zeboimą? Mano širdis apsiverčia manyje, mano vidus virpa iš gailesčio. Žodis apsiversti, apversti reiškia visišką situacijos pasikeitimą. Kaip Dievas apvertė kartu su Sodoma ir Gomora Adma ir Zeboimą, taip ką tik girdėtoje Ozėjo knygos ištraukoje įvyksta visiškas, tik teigiamas situacijos pasikeitimas Dievo širdyje. Pasikeitė jo turėtas ketinimas. Jo begalinis gailestingumas, skatinamas gilios, besąlyginės meilės Izraeliui, nusisuko nuo sprendimo bausti ir sunaikinti iki visiško širdies apsivertimo. Taip pat šventajame rašte 11 kartų kalbama apie jūros širdį, vieną kartą apie dangaus širdį ir dar vieną kartą apie medžio širdį. Taigi lieka 814 kartų, kai kalbama išskirtinai apie žmogaus širdį. Žmogaus širdis yra, sakytume, pojūčių saugykla. Žmogaus širdis šventajame rašte yra švelni arba kieta, akmeninė arba kūniška, apipjaustyta, kad būtų ištikima sandorai, arba neapipjaustyta, užkietėjusi, gyvuliška, niekšiška, nedora, arba romi, nuolanki, tyra, tobula. Žmogaus širdis – tai ausis dėmesinga Dievo žodžiui ir įstatymui. Ji yra meilės kalbos šaltinis ir aktyvi sąžinė teisinguose svarstymuose. Dėl savo giluminės tapatybės, pajėgios susitapatinti su siela ar dvasia, širdis yra asmeninė gėrio ir blogio pradžia, nes pajėgia atskirti kairę nuo dešinės, pasirinkti tarp tiesaus ir iškreipto, tarp išminties ir kvailystės, tarp tyro ir sutepto. Žodis širdis šventajame rašte yra vienas iš tų žodžių, kuris priklausomai nuo kultūros gali įgyti skirtingą reikšmę. Ypač šis žodis tampa turtingas reikšmėmis, kai kalbama netiesiogiai, ne kaip apie kūno organą, bet perkeltinę prasme. Naujajame testamente, kuris buvo parašytas tuometinę graikų kalbą, žodis širdis niekada netapatinamas su krauja po visą kūną varinėjančių fizinių organų esančių krūtinėje, kai tuo tarpu Senajame testamente pasitaiko. Pavyzdžiui, 1 Samuelio knygoje 25 skyriaus 37 eilutėje parašyta: kitą rytą, kai vynas buvo iš Nabalo išgaravęs, jo žmona jam papasakojo visą, kas buvo įvykę. Jam širdis apmirė krūtinėje ir jis tarsi suakmenėjo. Senajame testamente žodis širdis nurodo tiek pavienio asmens, vidų, centrą, psichologinę ir etinę sąmonę, pojūčių, emocijų, geismų, troškimų buveinę, tiek visos tautos, o taip pat ir šeimos ir socialinio gyvenimo varomąją jėgą. Net ir tuomet, kai apie širdį šventajame rašte kalbama nematerialia, dvasinė prasme, net ir tuomet, dėl savo gyvybinių galių, ji pajėgi palaikyti tiek pavienio žmogaus kūną, tiek visą Dievo tautą. Patarlių 14 skyriaus 30 eilutėje skaitome: rami širdis yra kūno gyvybė, pavydas yra kaulų ėduonis. Arba taip pat patarlių knygoje 17 skyriaus 22 eilutėje: linksma širdis yra kūnui gėris, prislėgta dvasia džiovina kaulus. Šventojo rašto širdis yra nuolatinėje žmogiškų įvykių kaitoje, kaip mūšio laukas, priimanti gundimus, įtampas ir piktojo provokacijas. Mato Evangelijoje 13 skyriaus 19 eilutėje skaitome: pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelių. Arba Jono Evangelijos 13 skyriaus 2 eilutėje skaitome: vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanimą išduoti jį. O dabar aptarsime širdies santykį su jausmais, valia ir protu. Bet pradėsime kalbėti apie širdį ir jausmus. Kasdienėje mūsų kalboje širdis yra jausmų ir emocijų vieta. Kai kalbama apie įsimylėjimą, sakoma: širdis daužos krūtiniai. O kai tenka dėl ko nors kentėti, sakoma: plėšai man širdį. Kitaip sakant, visa tai, kas mus jaudina, susieta su širdimi. Šita širdžiai priskiriama paskirtis matosi ir žydų kultūroje. Nemažai yra šventojo rašto eilučių, kuriuose, kalbant apie jausmus ir emocijas, tai yra apie sujauktas ar sujaudintas mintis ir spontaniškas protų nevaldomas reakcijas, yra vartojamas žodis širdis. Štai pavyzdžiai. Psalmės 25 skyriaus 17 eilutė: palengvink mano širdies rūpesčius ir išgelbėk mane iš nerimo. Arba Sofonijo knygos 3 skyriaus 14 eilutėje skaitome: visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, Jeruzalės dukra. Arba patarlių 14 skyriaus 13 eilutėje: net juokiantis širdis gali būti nuliūdus ir džiaugsmas gali baigtis skausmu. Ir dar Jeremijo 8 skyriaus 18 eilutė: kur rasti paguodą mano skausme, mano širdis nyksta krūtiniai. Taigi širdis apima ne tik meilės jausmą, bet ir visus kitus, ir džiaugsmą, ir troškimą, ir dėkingumą, ir liūdesį, ir pasitikėjimą, ir kartėlį, ir kitus. Pakartoto įstatymo knygoje Viešpats kalba savo tautai: klausyk, Izraeli, Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis viešpats. Tu mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Pirmiausia, kas mums patariama šitoje knygoje, tai, kad meilė viešpačiui turėtų būti tokia meilė, kuri apimtų mūsų jausmus. Taip, kaip santykė su mylimu asmeniu, taip ir mūsų santykis su Dievu turėtų būti įtraukiantis. Kuris žmogus norėtų susižadėti ar susituokti su kitu žmogumi, kuris mylėtų tik pusiau? Kuriam ar kuriai kito buvimas ar nebuvimas vienodai rodo? Kuris iš mūsų tokią meilę brangintume? Ar turėtų tokią meilę branginti Dievas? Taigi, būti drungnais nėra toji sąlyga, kuri patenkintų Dievą. Todėl drungnumas santykiuose šventajame rašte yra pasmerktas. Apreiškimo knygoje apie tai skaitome. Laodikėjos bendrijos angelui rašyk. Tai skelbia amen, ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas. Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas, bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Taigi, jei leisimės būti įtraukiami Dievo meilės, tai Dievo meilė įtrauks ir mus. Dabar aptarkime širdies ir valios santykį. Jeigu jausminis žodžio širdis požymis mūsų kultūroje yra labai panašus lyginant su žydų, tai pažiūrėkime dabar, ar yra koks nors skirtumas. Pirmiausia, kad galėtume suprasti kai kurias Biblijos vietas ir pajėgti kreipti mūsų krikščionišką gyvenimą teisinga kryptimi, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad žydai, kai vartodavo žodį širdis, turėjo mintyje ne tik jausmus, bet ir valią. Štai keletas pavyzdžių. Jeremijo knygos 5 skyriaus 23 eilutėje skaitome. Ši tauta turi širdį neklusnę ir maištingą, apsigrėžė ir nuėjo savo. O štai pirmoje karalių knygoje 8 skyriuje 18 eilutėje skaitome. Bet mano tėvui viešpat pasakė, savo širdyje turėjai namų mano vardui pastatymą. Gerai darėjai, turėdamas tokias mintis. Mūsų kultūroje valia susieta su mūsų protinė veikla. Tačiau žydams sprendimus daro širdis. Nenuostabu, kad lietuviškame šios eilutės vertime širdis net nepaminėta. Taip yra todėl, kad žydai su širdimi siedavo ne tik emocinę, jausminę jų asmenybės dalį, bet ir tą, kuri susieta su valia, norais. Tai yra su ta, kuri nusprendžia, kuri renkasi. Ta, kuri nori daryti šitą, o ne kitą. Štai dar vienas pavyzdys iš antrosios kronikų knygos. Skaitome. Dabar aš turiu širdyje sandoros su viešpačiu, Izraelio dievu sudarimą, kad jo degantis pyktis nuo mūsų atitoltų. Jei šioje eilutėje pasakymą turiu širdyje, pakeisime žodžiu noriu ar ketinu, tai pamatysime, kad reikšmė nesikeičia. Palyginimui galiu pasakyti, kaip yra išversta oficialiame leidime. Dabar aš širdimi noriu sudaryti sandorą su viešpačiu Izraelio dievu, kad jo pykčio liepsna būtų nuo mūsų nugrėžta. Kaip girdime, toks pasakymas jau keičia prasme. Viena yra sakyti, turiu širdyje, visai kas kita, širdimi noriu. Šita žydų tautos vizija praplečia būdo, kaip reikia mylėti viešpatį reikšmę. Tai yra mylėti ne tik jausmais, bet mylėti ir valia, arba, kitaip sakant, veikti dėl Dievo. Sakyti, viešpatį aš tave myliu, o po to nieko neveikti, tai nėra tai, kaip turėtų gyventi krikščionis. Meilė turi būti ne tik patirta, bet ir parodyta. Taigi girdime kvietimą veiksmui, kas šiuo atveju yra ne tik paklausimas, bet ir pasiryžimas. Apmąstant jau minėtas pirmosios karalių knygos 8 skyriaus 18 eilutę, kurioje sakoma, kad Dovydas turėjo širdyje šventyklos pastatymą, reikia atkreipti dėmesį, kad viešpats neprašė Dovido pastatyti šventyklos. Viešpats turėjo namus, turėjo tabernakulį, o tai ir buvo tie namai, kuriuos suplanavo ir kurių jis prašė Dovido. Bet kadangi Dovidas Dievą mylėjo visą širdimi, todėl ne tik patyrė jausmus Dievui, bet buvo užsimojęs ir veikti dėl Dievo. Taigi, pažinę tokią Dovido širdį ir pažvelgę į savąją, galime ir mes uždegti savo širdį noru daryti Dievo dalykus, daryti dėl Dievo. O dabar atėjo eilė aptarti širdies ir proto, arba išminties, intelekto santykį. Taigi, aptarus jausmus ir valią, kalbos apie širdies savybės dar negalima baigti. Nes šventajame rašte žodžiu širdis mums pasakoma ir apie protą, apie intelektą. Jobo knygoje, 12 skyriuje, 3 eilutėje skaitome. Bet ir aš turiu širdį kaip jūs, ir nesu už jūs menkesnis. Panašių dalykų, kas jų nežino? Lietuviškas vertimas šioje vietoje vartoja žodį smegenis. Bet ir aš, kaip jūs, turiu smegenis, nesu už jūs menkesnis, bet tik to, kas to nežino. Iš tiesų, proto, intelekto, išminties veikimas labiau nei kas kita yra priskiriama galvai, smegenims. Todėl tikrai keista girdėti sakant, kad esame protingi širdimi, bet ši sąvoka iš ties yra Biblijoje. Todėl nestebina, kad dažnai širdis verčiama išmintimi. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje, 19 skyriuje 8 eilutėje skaitome, kas įgyja išminties, tas tampa savo geriausių draugų. Taip pat ir psalmėse 14 ir 53 matome, kad kvailio, žmogaus neturinčio išminties apmąstymas vyksta ne prote, bet širdyje. Skaitome, kvailys sako savo širdyje, Dievo nėra. Ši intelektualinė širdies savybė galėjo būti motyvu Septuagintos vertėjams prie pakartoto įstatymo, kuris atkartojamas Evangelijose, prirašyti žodį protu. Mato Evangelijoje 22 skyriuje 37 eilutėje skaitome, Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protu. Morkaus Evangelijoje 12 skyriuje 30 eilutėje skaitome, tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. O Luko Evangelijos 10 skyriaus 27 eilutėje skaitome, tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Protingumas yra viena iš tų savybių, kuri turi nuolat augti krikščionių gyvenime. Šis augimas, tobulėjimas, vyksta tuo pačiu žingsniu, kuriuo žingsniuojama link Dievo. Mūsų protavimo būdo pasikeitimas yra pamatinis dėmuo siekiant pažinti, kokia yra Dievo valia, kaip patariama laiške romiečiams 12 skyriaus 2 eilutėje. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet būkite pakeisti jūsų proto atsimainimu, kad patirtimi pažintumėte, kokia yra Dievo valia. Gera, priimtina ir tobula valia. Naudojimasis tik jausmingumu gali būti priežastimi darant neapgalvotus ir klaidingus pasirinkimus. Naudojantis tik protu gali būti priežastimi niekada nieko neveikti. Štai kodėl yra svarbu taip pat turėti ir valią veikti. Taigi jausmai, valia ir protas yra trys dalykai, kuriuos randame, kai yra vartojama žodis širdis šventajame rašte – lev ir levav. Kuogi šie žodžiai – lev ir levav, kurie reiškia širdis, skiriasi vienas nuo kito. Pirmiausia, aptarkime žodį lev, kuris sudarytas iš dviejų ženklų – piktogramų. Pirmykštis šio žodžio – pirmo ženklo vaizdavimas buvo panašus į lazdą. tai yra į piemens lazdą, kuri galėjo turėti šias reikšmes – mokyti, palenkti, uždaryti, rišti, vadovauti. Antras šio žodžio ženklas vaizdavo palapinę, kuri reiškia šeimą, namus. Sudėję abu ženklus, galima sakyti, kad širdis yra tai, kas vadovauja palapiniai. Kitaip sakant, jei palapinę atstovauja asmuo, tai reiškia, kad jo sprendimai žydų kultūroje kildavo iš širdies. O štai žodis levav sudarytas iš trijų ženklų. Tai yra lazdos ir dviejų palapinių. Nors reiškia tą patį. Mūsų aptariamąjį žodį širdis. Aiškinama, jog tos dvi palapinės tai gėris ir blogis esantis kiekviename žmoguje. Pirmoje Talmudo, tai yra žydų įstatymo knygų vadinamoje Berakhot arba palaiminimų knyga, pasirimant pakartoto įstatymo šeštuoju skyriumi, sakoma, su visa širdimi reiškia su tavo dviem polinkiais, su tavo polinkiu gėriui ir su tavo polinkiu blogiui, kurie abu turi būti palenkti Dievo meiliai. Taigi, mylėti Dievą su visa levav, tai yra visa širdimi, reiškia mylėti Dievą su visu tuo, kas esame, su mūsų jausmais, mūsų mintimis, su visa mūsų valia. Negalime turėti padalinto širdies. Mūsų prigimtyje esančiose gėryje ir blogyje Dievas turi būti pirmoje vietoje, kad mes leistume jam panaudoti savo garbei kiekvieną mūsų prigimties dalį ir pajėgtume mylėti kaip jis, tuo nesavanaudiškos meilės jausmu, kuris skatina veikti dėl kito, duodant ką nors iš savęs kitam. Tokią meilę pirmasis parodė Dievas, kaip skaitome Jono Evangelijos 3 skyriuje 16 eilutėje. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Na, o pabaigai paklausykite atlyginimo aktą, kurį, kalbant viešai švenčiausiosios Jėzaus širdies šventėje, galima pelnyti visuotinį atlaidą. Mielasis Jėzau, kadangi begalinė tavo meilė žmonėms, nedėkingiausiai atlyginama didžiu užmiršimu, nerūpestingumu, panieka, todėl prieš tave suklaupę norime ypatingų garbinimo atitaisyti tokį nelabą atšalimą ir įskaudinimus, kuriais iš visų pusių yra žmonių žaidžiama be galo mylinti tavo širdis. Tačiau, atsimindami, kad ir mes nekartą buvome susitepę nedorybėmis ir jausdami dėl to gyviausią skausmą, maldaujame pirmiausia mums tavo gailestingumo, pasirengę savanoriškų išpirkimų, atitaisyti ne tik mūsų padarytas nuodėmes, bet ir tų, kurie, klaidžiodami toli nuo išganimo kelio, atsisako, užsispyrę savo netikėjime pripažinti tave savo ganytoju ir vadu, arba suniekinę krikšto pažadus, nusimetę švelnų tavo įsakymų jungą. Norėdami atlyginti visą daugybę smerktinų nusikaltimų, mes ryštamės kiekvieną atskirai atitaisyti. Nekuklumą ir gyvenimo bei aprangos nepadorumą, daugybei nekaltų sielų paspęstas pasileidimo pinkles, šventadienių menkinimą, niekingus užgavimus nukreiptus prieš tave ir tavo šventuosius, sviedžiamus įžeidimus prieš tavo vikarą ir kunigus, aplaidumą ir siaubingas šventvagystes, kuriomis išniekinamas pats dieviškos meilės sakramentas, ir pagaliau viešus tautų nusikaltimus, kurie prieštarauja tavo įsteigtos bažnyčios teisėms ir mokymui. O jei galėtume savo krauju nuplauti šias skriaudas. Todėl, kaip atsiteisimą už visus dieviškos garbės įžeidimus, jungdami mergelės tavo motinos, visų šventųjų ir pamaldžių sielų permaldavimus, mes tau skiriame tą patį atsilyginimą, kurį tu pats Dievui tėvui aukoji ant kryžiaus ir kasdien atnaujini ant altorių. Pasižadame, kiek pajėgsime patys ir tavo malonės remiami, visa širdimi stengtis atitaisyti savo ir kitų padarytas nuodėmes, bei tavo didžios meilės nepaisimą tvirtų tikėjimų, tyrų gyvenimų, tobulų evangelinių įstatymų, ypač meilės įstatymų laikymusi. Be to visomis jėgomis stengsimės neleisti tave įžeidinėti ir kiek tik pajėgsime, visus kviesime tave sekti. Priimk, prašome tavęs geriausiasis Jėzau, palaimintai mergeliai Marijai atlygintojai užtariant šią savanorišką atsilyginimo pastangą ir išlaikyk mus visada ištikimus klusnume tau ir tavo tarnystėje lygi pat mirties didžiąją ištvermės malonę, kurios padedami galėtume visi pasiekti tą tėvynę, kur tu su tėvu ir šventąją dvasę gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. Amen. Su jumis bendravo kunigas Petras Algirdas Kanapka, Skardupių klebonas.